Ləri diyaloqa və zorakılığın yayılmasından qaçmağa çağırırıq. Misirdə növbəti qan tökülməsinin qarşısı alınmalıdır. Biz bütün tərəfləri, bütün siyasi qüvvələrin iştirakı ilə siyasi prosesə dönməyə
çağırırıq.
Gido Vissrevilli, Müsəlman qardaşları hərəkatını təmsil edən Məhəmməd Morsi iyulun 3-də hərbi çevrilişlə hakimiyyətdən kənarlaşdırılıb, hərbiçilər onu səlahiyyətlərini aşmaqda günahlandırırlar. Və sonda 18 aylıq tənəzzüldən sonra 17 Avrozon ölkəsində iqtisadiyyat dirçəlməyə başlayıb Avropa Statistika Xidmətinin hesabatında ilkin olaraq ilin ilk rübündə, ikinci rübündə 0,3% artım olduğu bildirilir ki, bu, gözlənildiyindən xeyli çoxdur burada. İlk növbədə Almanya, Fransanın söhbət gedir. Bu müddət ərzində Almanyada 0,7, Fransada isə 0,5% artım olub. Avropa Birliyinin maliyyə məsələləri üzrə komissarı Olli Rehn bildirib ki, Avrozonada iqtisadi artıma təkan vermək üçün, bunu davam etdirilmək üçün təskin iqtisadi tədbirlər hesabına islahatlar davam etdirilməlidir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşa cənnəmə
yox. Sən çətirə çıxma.
Mən söyləsəm nə getmir? Mən subyektivdir.
Yox, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili nadir dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub verilişindən siz hər həftənin ikinci, dördüncü günləri axşam saat 7-də canlı olaraq qulaq asa bilərsiniz Azadlıq Radiosu.az saytında. Kontekst verilişi isə davam edir. Günün sualını bir daha xatırladıram. Sizcə Rusiya Azərbaycana Qarabağı qaytarmağa kömək eləyə bilərmi? 050-744-10-17 nömrəsinə fikirlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Hələlik isə günün əsas hadisəsindən Misirdəki hadisələrdən başlayırıq. Orada hərəkətə keçib Misirə nəzarət edən hərbi rejim keçmiş prezident Morsinin 10 minlərlə tərəfdarının Qahirə küçələrindən təmizlənməsinə başlanıb həftələrdir ki, davam edən aksiya dağıdılır. Bundan əvvəl Avropalı və Amerikalı vasitəçilər sülh yaratmağa, yeni hökumətə İslamçıları da cəlb eləməyə çalışmışdılar, amma həbs müddəti uzadılan Morsi dediyindən dönmür, onlar demokratik yolla seçilmiş prezidentin öz vəzifəsi başına qayıtmasına şərait yaradılmasını tələb edir İslamçılar. Son saatın hadisələrinə Natiq Zeynalov daha ətraflı danışacaq.
Misirdə təhlükəsizlik qüvvələri paytaxt Qahirədə etiraz aksiyası keçirən keçmiş prezident Məhəmməd Mürsinin tərəfdarlarının qurduqları iki düşərgəni dağıdıb. Qarşı durmada həlak olanların sayı barədə ziddiyyətli xəbərlər var. Müsəlman qardaşlığı həlak olanların sayının yüzlərlə olduğunu iddia eləyir. Amma Səhiyyə Nazirliyi 13 nəfərin həlak olduğunu, 67 nəfərin yaralandığını bildirir. Səhiyyə Nazirliyinin rəsmi xəbərində həlak olanlardan 5 nəfərinin də polis əməkdaşları olduğu bildirilir. Amma Daxili İşlər Nazirliyi aksiyacılar arasında tələfatın olması xəbərini inkar edir və eyni zamanda polis əməkdaşlarından 3 nəfərinin həlak olduğunu bildirir. Dövlət televiziyası isə 200-dən çox adamın həbs edildiyini xəbər verir. İddialara görə saxlananların çoxu silahlıymış. Bu düşərgələr keçən ay prezident Mürsi devriləndən sonra onun hakimiyyətinin bərpa olunmasını tələb edən tərəfdarları və Müsəlman Qardaşlığı Təşkilatı tərəfindən yaradılmışdı. Avqustun 14-ü səhər tezdən təhlükəsizlik qüvvələri buldozerlər və göz yaşardan qazla həmin düşərgələri dağıtmağa başlayıb. Qahirə Universitetinin yaxınlığında qurulmuş və o birindən nisbətən kiçik olan düşərgə qısa müddətdə dağıdılıb. Aksiyacılar düşərgədən qovulsalar da Qahirənin digər küçələrində şüarlar qışqırmağa başlayıblar. Daha böyük düşərgədə isə təhlükəsizlik qüvvələri müqavimətlə qarşılaşıblar. Müsəlman Qardaşlığı Təşkilatının bir neçə lideri də həmin düşərgədə qalırdı. İddialara görə təhlükəsizlik qüvvələri burada döyüş güllələrindən istifadə edib. Telekanalların Qahirədən yaydıqları canlı yayımlarda şəhərin bu istiqamətindən güclü tüstü qalxdığı görünür. Səmada helikopterlər dolaşır. Ordunun rəhbəri Əbdülfəttah Əl-Sisiyə qarşı şüarlar səsləndirən aksiyacılar tələblərindən geri çəkilməyəcəklərini deyirlər.
Rədd ol sisi, rədd ol. Morsi mənim prezidentim.
Xalq artıq küsələrdədir. Bütün küsələr doludur. Heç bir əsgər ora girə bilmir. Biz ölümə hazırıq.
Ölkədə dəmir yollarında da hərəkət dayandırılıb. İddialara görə hökumət Mürsi tərəfdarlarının regionlardan paytaxta gəlməyinin qarşısını kəsmək üçün dəmir yolunu bağlayıb. Bugün Misrin başqa şəhərlərində də İslamçı aksiyacılarla polis arasında toqquşmalar olduğu xəbər verilir. Minya şəhərində kilsənin bir qismini yandıran aksiyacılara qarşı polis gözyaşardan qazdan istifadə edib. Avropa Birliyi Misir hakimiyyətini qarşı durmanı dayandırmağa çağırıb. Birliyin xarici siyasət idarəsinin sözçüsü Michael Mann insan tələfatı və yaralıların olması barədə xəbərlərin olduqca ciddi narahatlıq yaratdığını bildirib. Almaniyanın xarici işlər naziri Westerwelle isə Misirin müvəqqəti hökumətini və Mürsi tərəfdarlarını qarşı durmanı dayandıraraq dialoqa başlamağa çağırıb.
Wir appellieren an alle politischen Kräfte.
Biz bütün siyasi qüvvələri zorakılıqdan çəkinməyə və danışlara başlamağa çağırırıq. Misirdə qan tökülməsi dayandırılmalıdır. Biz bütün tərəfləri siyasi danışlara qayıtmağa
çağırırıq.
Türkiyənin prezidenti Abdullah Gül də bildirib ki, Misirdə aksiyacılara qarşı silahdan istifadə olunması tamamilə yol verilməzdir. Misirdə bir neçə həftə davam eləmiş kütləvi etiraz aksiyalarından sonra iyulun 3-də ordu prezident Məhəmməd Mürsini hakimiyyətdən uzaqlaşdırıb. Yeni seçkilərə qədər müvəqqəti hökumət formalaşdırılıb. O zaman müxalifət prezident Mürsini ölkədə İslam diktaturası yaratmaqda ittiham eləyirdi. İndi onun tərəfdarları və müsəlman qardaşlığı prezidentin hakimiyyətə qaytarılmasını tələb eləyirlər. Ordu Mürsini o vaxtdan naməlum yerdə saxlayır.
Natiq Zeynalov. Geri diktator Mübarəkin dövrünə yoxsa irəli demokratiyaya? İslamçı prezident Morsinin devrilməsi və daha sonra hərbi rejimin hakimiyyəti ələ keçirməsi ilə bağlı indi çox fikirlər səslənməkdədir. Politoloqlar buna şərh verirlər. Biz isə vaxtı ilə Misirdə çalışmış 1969-71-ci illərdə Misirdə hərbi mütərcim işləmiş politoloq Zərdüşt Əlizadə ilə danışmışıq. Həmkarım Nəzrin Nəzirova onunla qısa söhbət eləyib və ondan soruşub ki, onun gördüyü vaxt ilə Misirdə gördüklərinin fonunda indi baş verənlər haqqında nə düşünür? Zərdüşt Əlizadənin fikirlərini dinləyək.
Ənənəvi bu varətlərində bundan əvvəl sənət dövründə, gələr binasının dövründə formalaşmış hakimi görə hakimiyyəti İslamçılar davam özünə qayıtlardı. Budur, başqa tərəfi yoxdur. Deyilənə görə 30-dan 100-ə qədər adam ölüb. Demək, hakim zümrə hərbi inqilab eləmiş, çeviriş eləmiş, ordu komandanlığı, ənəvi hakim zümrənin Burjuaziyanın kömək ilə öz mütləq hakimiyyətini bərpa edirlər. Çünki arada bir onlar dəyiflik göstərirlər, hakimiyyəti demokratik seçki nəticəsində sadə xalqın, sadə cəmaatın, müxalifətin səsləyirdiyi Məhəmməd Mursiyə verdilər. Sonra gördük ki, xeyir, bu Məhəmməd Mursiyə doğrudan öldürsən, nəyisi dəyişmək istəyir. Ona görə tez çeviriş edib, devirdilər və son müqaviməti görürlər. Cəması etiraz etmək qurumdur. Təzədən elə Hüsnü Mübarək dövründəki həmin o qayda qanun bərpa olacaq. Ordu millətə, dövlətə qəyyumluq edəcək və hər şey dəyişmək olacaq. Bu ki, qaldı o Mursun devirmiş qəlpəs dünyəli gənclər, hansılar ki, elə düşünürlər ki, bu saat ordun kümələ demokratiyanı bərpəri girər, onlar çox yan olduqlarını anlayırlar.
Zərdüşt Əlizadənin fikirlərini dinlədiniz. Onu da qeyd edelim ki, Misirdə baş verən son hadisələrlə bağlı məlumatları Azadlıq Radiosu.az saytından əldə edə bilərsiniz. Həm də həmin Qahirədə baş verən hadisələrlə bağlı ən son video görüntülər də saytımızda Azadlıq Radiosu.az saytında yer alıb. Mahir Abdullayevin yoxa çıxmasından 10 il keçdi. Bu haqda birazdan danışacağıq. Onun itkin düşməsi ilə bağlı, qohumların dediyinə görə oğurlanması ilə bağlı ən son məlumatlar nədir və bununla bağlı hazırlanmış hesabatdan da məlumatınız olacaq qısa elandan sonra.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah sonra zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir. Kontekstdən dərhal sonra, təxminən 15 dəqiqədən sonra efirdə Flashmob Gənclər proqramı olacaq. Düz 10 ildir ki, o yoxa çıxıb. Nə öldüsü, nə qaldısı bilinir. Fəaliyyəti dayandırılmış Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin rektoru hazırda Fransada macirətdə yaşayan Elşad Abdullayevin qardaşı Mahir Abdullayevin müəmmalı şəkildə itkin düşməsindən 10 il keçir. Elşad Abdullayev Fransadan qəzetçilərin dilinə desək, şok açıqlamalar verib qardaşının oğurlandığını və bunda yüksək vəzifəli şəxslərdən ibarət mafiyoz qrupun əlinin olduğunu iddia eləyir. Orada adları çəkilən şəxslərin çoxu bunu şər böhtan adlandırsalar da, kimsə məhkəməyə gedib onunla haqq hesab çürütmək istəmir. Mahir Abdullayevin itkin düşməsi ilə bağlı təzə hesabat da hazırlanıb və bugün Bakıda açıqlanıb. Ətraflı Kəbiran Dilavərinin söhbətində.
Mahir Abdullayevin 2003-cü ildə itkin düşməsi bir qrup yüksək vəzifəli şəxsin himayəsi altında baş verən insan uğurluğudur. Bu insan uğurluğu olmasına Mahir Abdullayevin qardaşı, keçmiş rektor Elşad Abdullayevin yaydığı video materiallar da bir sübutdur. Bunu Mahir Abdullayevin Hüquqların Müdafiə Komitəsinin rəhbəri Azad Mürsəliyev deyir. Avqustun 14-də Komitənin İctimai Tədqiqat Qrupu Mahir Abdullayevin yoxa çıxmasının 10 ili ilə bağlı hazırladığı hesabatı və haqqındakı saytı təqdim elədi. Müdafiə Komitəsinin üzvü Oktay Qılaliyev deyir ki, hakimiyyət bu cinayətin açılmasında maraqlı deyil.
Hakimiyyətin bu cinayət açılmasının maraqlı olmaması bir daha onu göstərir ki, bu cinayət hadisəsinin həyata keçirilməsində dövlət orqanlarında təmsil olunan təsir imkanları geniş olan şəxslər iştirak ediblər. Məhz onların iştirak etməsi bu cinayətin ötən müddət ərzində açılıb ortaya qoyulmasına çox ciddi mane olur.
Komitə sədri Azad Mürsəliyev deyir ki, Abdullayevlər ailəsi təhdid edilir. Xaricdə müalicə olunmalı olan ailə üzvlərinin ölkədən çıxması qadağan edilib. Ailə üzvlərinin əmlak və mülklərinə həbs qoyulub.
Kimdə ki bu ailənin müdafiəsindən qalxır, bu insanların müdafiə rıçaqları əllərindən alınır. Biz özümüzü müdafiə etmək rıçaqları yoxdur.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin mayoru olan Mahir Abdullayev 2003-cü ildə yoxa çıxıb. Müdafiə Komitəsi deyir ki, cinayətin üstünün açılmaması bəzi vəzifəli şəxslərin maraqları ilə bağlıdır. İstintaqın hadisə insan uğurluğu yox, itkin düşmək kimi yanaşmasısa ailə üzvlərini narahat eləyir. Tədqiqat qrupu bu işdə adı keçən bütün vəzifəli şəxslərin cinayət məsuliyyətinə cəlb olmasını da təklif eləyir. Mahir Abdullayevin böyük qardaşı İsmail Abdullayev qardaşı ilə bağlı cinayətin açılması ilə bağlı prezident İlham Əliyevə müraciət edib.
İlham Əliyevdən xahiş və tələb edirəm ki, Mahir Abdullayevin cinayətkar qrup tərəfindən oğurlanmasında iştirak edən insanları, yəni yaradılmış istintaq ciddi məşru olmasını tələb etsin və ortalığa çıxarsın. Bizim ailə üzvlərinə təhdidlər var. Əmlaklarımıza stop qoyulub, xəstələrimiz zəhərlənən qardaşım Mirdəniz Abdullayev xaricə getməsi haqqında müəyyən biz həkimlərdən təşkilimizi almışdı, gedə bilmədik. Ona yasaq qoyulmuş, böyük bacının ayaqları tutulmuş, yenə də ona stop qoyulmuş və digər məsələlər var ki, bizim bütün hərəkətlərimizə yasaq qoyulub.
Avqustun 14-də isə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində iş adamı Arzu Kazımovun məhkəməsi olub. Arzu Kazımov Elşad Abdullayevin işi ilə bağlı tutulub, prosesdə məhkəmə istintaqı tamamlanıb. Dövlət ittihamçısı onun 7 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsini istəyib. Arzu Kazımov 2003-cü ildən yoxa çıxmış Mahir Abdullayevin qaytarılması üçün qardaşı Elşad Abdullayevdən pul almaqda təqsirləndirilir. İttihama görə o, 2003-cü ildə Elşad Abdullayevdən 1 milyon 500 min dollar alıb. O, bu pulları Daxili İşlər Nazirliyindəki mənbələrə verməklə Mahir Abdullayevin tapılıb ailəsinə qaytarılmasını vəd edib, ancaq pulu mənimsəyib. Arzu Kazımov isə özünü təqsirli bilməyib. Məhkəmədə deyib ki, Elşad Abdullayev şəxslərdən pulları qardaşının qaytarılması üçün almayıbmış, sələmə götürülmüş. Bugünkü məhkəmədə o da bildirilib ki, istintaqlı Arzu Kazımovun törətdiyi cinayətdə hər hansı digər şəxsin Daxili İşlər Nazirinin sabiq müavini mərhum Zahid Dünyamalıyevin iştirakı müəyyən edilmədiyindən işin bu hissəsinin cinayət təqibinə xitam verilib.
Kəbran Dilavərinin söhbətini dinlədiniz. Və proqramımızın sonunda günün əsas mövzularından olan olmuş, daha doğrusu son iki gündə əsas mövzularından olmuş Putinin səfəri ilə bağlı ekspert rəylərini sizə çatdıracağıq. Rusiya prezidentinin bir günlük Bakı səfərini yerli politoloqlar necə şərh eləyirlər? Amma əvvəlcə Ermənistanda bu səfərə reaksiya haqqında. Azadlıq Radiosunun Ermənistan xidmətinin saytı yazır ki, həm iqtidar, həm də müxalifət partiyaları Putinin, onların təbirincə desək, Ermənistana düşmən olan dövlətə səfər etməsindən narahatdırlar. Bunda Ermənistana təhlükə görürlər. Hakim Respublikaçılar Partiyasının nümayəndəsi, Parlamentin Xarici Əlaqələr Komissiyasının sədri Artak Zakaryan Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə deyib ki, Putinin səfəri narahatlıq doğuran bir səfərdir. Stat, təbii ki, tərəfdaş ölkənin bizə düşmən dövlətlə istənilən iki tərəflə əməkdaşlığı bizi narahat etməlidir. Çünki tərəflərdən biri Azərbaycan siyasətə avanturist yanaşması ilə tanınır. Bunu Zakaryan iddia eləyib. Amma onu da inandığını qeyd eləyir ki, Zakaryan bu işçi səfərlə Rusiyanın Qarabağ probleminin sülh yolu ilə həlli mövqeyində dəyişiklik yaranmayacaq. Azadlıq Radiosunun Ermənistan xidməti müxalifətdəki İRS partiyası ilə partiyasının nümayəndəsində fikrini yazır. İRS partiyasının idarə heyətinin üzvü Vladimir Karapetyan deyib ki, görünür ki, Prezident Sarkisyanın Putini Ermənistana dəvət etmək istəyinə yox deyildiyi bir vaxtda Putin Azərbaycana gedir. Stat, bu Ermənistana aydın siqnaldır. O mənada ki, gələcəkdə də belə orientasiya ola bilər statın sonu. Azərbaycandakı ekspertlərin Putinin səfərinə bağlı düşündüklərini isə Şahnaz Bəylərqızı çatdırır.
Rusiya prezidentinin Azərbaycan səfərindən bir gün qabaq onun ölkəyə hərbi gəmidə gələcəyi haqda xəbərlər yayıldı. Hərçənd xəbər doğru çıxmadı, amma xəbərin yayıldığı gün adi taksi sürücüsündən tutmuş evdar qadına kimi çoxları bir suala cavab axtarırdı. Putinin bu orijinallığının arxasında nə gizlənir? Hərçənd Vladimir Putinin səfəri ilə bağlı öyrənilmək istənilən mətləb təkcə bu deyildi. Putin seçkincəsi Azərbaycanlı həmkarına dəstək vermək üçün gəlmişdi, yoxsa şimal qonşusunun gücünü, qüdrətini Azərbaycanın yadına bir daha salmaq üçün? Milli Şuranın üzvü Zəfər Quliyev deyir ki, Rusiya prezidenti istənilən halda Azərbaycana elə də ciddi əhəmiyyəti olmayan sənədləri imzalamaq üçün gəlməmişdi.
Özdə nəzərə alsaq ki, bu səfərə çox böyük əhəmiyyət verilirdi, səsli köylü bir səfər idi, bir neçə dəfə vaxtı dəyişirilirdi və əsas da odur ki, bu səfərdə ilk dəfə olaraq Rusiya prezidenti hərbi gəmilər müşahidə edirdi. Rusiyanın müasir hərbi gəmilərin gəlməsi bu elə istər-istəməz təzyiq xarakteri daşıyırdı. Ona görə mən hesab edirəm ki, elə əsas məqsəd bu bir neçə sazişi imzalamaq idi. Deməli, əsas məsələlərin müzakirəsi kadr arxasında qaldı.
Zəfər Quliyevə görə Rusiya prezidentinin Azərbaycana səfəri iki ölkə arasında ciddi dönüşə səbəb olmadı. Bu səfərdən sonra da Bakıya təzyiqlər davam edə bilər. Amma politoloq güman edir ki, Putin Moskvaya tam əliboş qayıtmayıb, bəzi məsələlərlə bağlı ola bilsin, razılaşma əldə edilib.
Hər halda bir sıra prinsipial məsələlərindən bağlı güman etmək olar ki, deyə Avrasiya İttifaqı, Kömrü İttifaqı, İran məsələsi ilə bağlı, ümumi geosiyasi kursda hansısa dəyişikliklərlə bağlı Moskva ilə Bakı hələli tam razılığa çətin ki, gələ biliblər. Putinin Bakıya səfəri əslində bu cür deyəyim, məsələlərin 53-ü ilk addımı idi.
Zəfər Quliyev, Müsavat Partiyası Başqanı İsa Qəmbər deyir ki, düzdür, səfər zamanı müxtəlif anlaşmalar, sazişlər imzalandı.
Onların heç, mühüm sazişlər olsa da heç biri həddinə artıq dövlət səviyyəsində həllici məsələlər aid sənədlər deyil. Dövlət başlarının iştirakı olmadan da nazirlər imzalaya bilərdilər. Və görüntüyə diqqət etdikdə elə xüsusi bir sevinç olmadı. Xüsusən Rusiya tərəfindən elə də çox yüksək əhval-ruhiyyədə deyildilər.
İsa Qəmbər deyir ki, belə görüşə hər iki tərəfin, xüsusən də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin xüsusi ehtiyacı var idi.
Putinin seçkiyə iki aydan az qalmış bir vaxtda Bakıya gəlməsi, İlham Əliyevlə görüşməsi İlham Əliyevə təbii ki, dəstəkdir. Həm seçkilərdə məğlubiyyətini görür, həm də ki, beynəlxalq miqyasda təcrid olunmasının təsadlarını yaşayır və belə bir səhvə Rusiya dövlət başçısının dəstəyinə böyük ehtiyac
İsa Qəmbər. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri müavini Əli Əhmədov deyir ki, Azərbaycan prezidentini qarşıdan gələn seçkilərdə dəstəkləyən yeganə qüvvə Azərbaycan xalqıdır. Ölkədə keçirilən müşahidələr, sorğular nümayiş etdirir ki, Azərbaycanda keçirilən prezident seçkilərində əhalinin mütləq əksəriyyəti prezident İlham Əliyevin namizədliyini dəstəkləyir. Yapın sədri müavini Əli Əhmədov belə deyib. O bildirib ki, Putinin səfəri çərçivəsində aparılan danışıqlar, imzalanan sənədlər gələcəkdə iki dövlət arasında iqtisadi, siyasi və başqa sahələrdə olan münasibətlərin yüksək səviyyəyə qaldırılması üçün etibarlı hüquqi baza yaradıb. Putin səfərindən sonra bir suala da cavab axtarılır. Milli Şuranın vahid namizədi Rüstəm İbrahimbəyevin Rusiya vətəndaşlığından imtinası ilə bağlı müraciətinə hansı cavab veriləcək? Zəfər Quliyevə görə Kreml üçün ən əlverişli variant bununla bağlı məsuliyyəti boynundan atmaq olacaq. Rüstəm İbrahimbəyev üçün yaşıl işıq yandırılacaq, koridor açılacaq. Tezliklə Rüstəm İbrahimbəyevin Bakıya gələcəyini düşünürəm, deyə Zəfər Quliyev bildirir. İsa Qəmbər isə deyir ki, bu məsələnin iki dövlət başçısının görüşündə müzakirə edilməsinə şübhəsi yoxdur, amma məlumat olmadığı üçün şərh verməyi də düz saymır.
Şahnaz bəylər qızı, günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan da oxumaq istəyərdim. Bayram baxış imzasını belə qoyub dinləyicimiz yazır, nə qədər ki bu rejim kreslodan möhkəm tutub, nəinki Rusiya heç bir dövlət Qarabağa qaytarmayacaq. Xatırladım ki, günün sualı belə idi ki, siz Rusiyanın Azərbaycana Qarabağa qaytarmaqda kömək etməsinə inanırsınızmı? Bir başqa dinləyicimiz Nadir yazır ki, xeyr, heç vaxt kömək etməz. Qarabağ məsələsi Rusiyaya imkan verir ki, Azərbaycana həmişə siyasi təsir etsin. Qarabağ düyününün Azərbaycanın xeyrinə çözülməsində Rusiya altdan bizə maneçilik göstərməkdə davam edəcəkdir. Baxmayaraq ki, arada cibindən konfet də çıxarıb bizə göstərəcəkdir. Bunda Nadir yazır. Qarabağ müharibəsi əlili imzasını belə qoyub, dinləyici yazır, salam Putinin Azərbaycana səfəri, Nəsimi kino filmində Teymur Ləngin dediyi kimi Azərbaycanda qiyam görür. Rusiya heç vaxt Azərbaycana kömək etməyəcək, Erməniyə kömək etməsin, bizə olan köməyə başına dəysin. Və talih. Digah belə bir imza qoyub, dinləyici öz mesajına yazır, salam, Rusiya yox, Qarabağ almaq üçün hakimiyyətə Milli Şura gəlməlidir, bu da talihin fikridir. Azadlıq radiosunda kontekst verilişi davam edir. Rusiya ilə bağlı bir küçə sorğumuz da var. Putin səfər zamanı Prezident İlham Əliyev bildirmişdi ki, 2010-cu ildən bəri Rusiyadan 4 milyard dollarlıq silah-sursat alınıb. Sorğumuz da bununla bağlıdır ki, Rusiya ilə hərbi əməkdaşlığı genişləndirmək Azərbaycana nə verir? Həmkarlarım Abbas Əli və Nəzrin Nəzirova Bakı küçələrində sorğu keçiriblər.
Abiçilik eləyir özünü. Köhnə səslərini bərpa eləmək istəyir.
Gediş gəliş, çətinlik olmaz. Bu da bizim Azərbaycanlıları oradan çıxartırlar. Necə deyim? Çox çətindir bir dəqiqə orada yaşamaq.
Əməkdaşlıq hansı sənəddədir? Ermənistanı verirdi Rusiyada, azadı ermənilərə, Qarabağı. Düzdür? Hə? Qarabağı Rusiya verirdi ermənilərə. Qaytarır geri əməkdaşlıq olsun, o mümkün olan şeydir.
Valla Azərbaycan hələ heç nə qazanmayıb. Mən elə başa düşürəm ki, elə heç nə. Bir şey qazanmır o, həmişə itirir.
O bilirsin ki, hərbi texnikaları oradan alınsın, daha güclənsin bizim hərbi hissə. Ola bilər.
Nə bilim, valla. O siyasətdir, onu bilmək olmaz.
Nə bilim, heç bir faydası olmaz. Sülh istəyirik, əminəmanlıq istəyirik. Başqa şey istəmirik.
Ümumiyyətlə, Rusiya ilə bizim dostluğumuz bizim xeyrimizədir. Rusiya böyük dövlətdir. Onların bizim qonşudur. Bizim bir 3 milyona yaxın əhalimiz orada yaşayır. Ona görə də onların Putinin bura gəlməsi bizim xeyrimizədir, zərərimizədir.
Ən güclü texnika özünüz bilirsiniz Rusiyadadır da. Nə ola bilsin, nə söz alınacaq onlardan, nə bilim, torpaqlarımız qayıdacaq texnikaya görə, nə bilim. Mənə elə gəlir ki, yaxşı olacaq.
Yaxşılığı onda görürəm ki, əgər biz Rusiya ilə sırf əlaqəmiz yaxşı olsa, təbii ki, hər şeyimiz də qaydasında olacaq. Yox, olmayacaqsa, bəzən görürsən ki, yaxşılığa doğru gedməyən işlərimiz də olur, gedən işlərimiz də olur. Məncə də bu yaxşı olacaq.
Bu barədə çəkə bilmərəm.
Bakı küçələrindən sorğunu Dinlədiniz Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində bu sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Azadlıq Radiosunun efiri isə birazdan Flash Mob Gənclər proqramı ilə davam edəcək.